ามงานแบบมืออาชีพทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1824แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับจะขอเอาบางช่วงบางตอนนะฮะของคำแนะนำของอาจารย์เกรียงศักดิ์มาเล่าให้ฟังต่อนะฮะใน Facebook Page The Coach นะของอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับมีอีกตอนหนึ่งให้แล้วพูดไปถึงเรื่องของเป็นลูกน้องต้องเข้าใจหัวหน้านี่ทำไงบ้างเนาะครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องของหัวหน้าบ้างนะหัวหน้าเนี่ยจะต้องมีทักษะอย่างหนึ่งเขาเรียกการติดตามงานลูกน้องนะครับ follow up เคยได้ยินคำนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหานี้นะเพราะหัวหน้านี่ก็ตามงานลูกน้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกอย่างก่อนนะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตามงานลูกน้องเอางี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรามีงานยุ่งอย่างอื่นเยอะแล้วนะครับถ้าลูกน้องเนี่ยยังต้องมีการตามงานว่าเฮ้ยเสร็จหรือยังเป็นยังไงบ้างบ่อยๆเนี่ยมันจะมี2เรื่องก็คือลูกน้องเก่งๆมันก็คงไม่ชอบให้เราตามเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกว่าตอนผมเด็กๆผมก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาตามงานผมนะเพราะผมก็ส่วนตัวก็จะพอรู้อยู่แล้วว่างานมันมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำให้เสร็จยังไงแล้วถ้ามีอะไรก็จะไปเดินไปบอกหัวหน้าเองอันนี้คือมุมมองผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าพอผมเป็นหัวหน้าผมไม่ค่อยชอบตามงานใครนะครับผมคิดว่าลูกน้องส่วนใหญ่ที่เก่งๆอ่ะมีความรับผิดชอบเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบให้ใครตามงานเท่าไหร่นะคือเขามีอะไรเขาจะมาคุยกันเองอันนี้คือความคิดผมนะแล้วก็แต่ลูกน้องที่แบบไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอันเนี้ยมันก็ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยนั่งตามส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบนั้นเนี่ยเราเลือกคนผิดแล้วแหละอาจจะต้องพูดคุยกันจริงจังว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้สไตล์ไม่ตรงกันเนี่ยจะต้องย้ายทีมหรือเปล่านะนี่ความคิดผมนะแต่จริงๆแล้วพอมาอ่านเนื้อหาเนี่ยฮะอ่านคอนเทนต์ของอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็ว่าน่าสนใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่นะถึงคิดว่าการติดตามงานเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะนะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการติดตามงานมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการควบคุมนะฮะซึ่งผมก็เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าสำหรับคนไทยเนี่ยหลายคนรู้สึกเกรงใจแล้วก็คิดว่าการเป็นการไม่ให้เกียรติหรือบางคนก็กลัวว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ไว้วางใจนะผมมาเป็นปัญหาเรื่องนี้เลยคือผมไม่รู้เป็นปัญหาหรือเปล่านะแต่ตะกี้ที่พูดไปก็คือผมก็จะไม่ค่อยชอบแบบไปตามงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ความจริงการตามงานมันก็มีประโยชน์ของมันเนาะคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของไมโครแมเนจนะฮะเราพูดถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วการติดตามงานเนี่ยในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้น้องๆได้มีโอกาสพูดคุยกับเราเนาะคือผมมองอีกมุมหนึ่งมันการตามงานจริงๆมันเหมือนเป็นการ open dialogue open discussion กับทีมนั่นแหละนะครับเปิดโอกาสให้ทีมได้มีโอกาสถามเพราะว่าจริงๆแล้วในคอนเทกต์ของเมืองไทยเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยมีอะไรก็มาคุยกับพี่ได้เลยนะอะไรเงี้ยแต่ลักษณะแบบนี้บางทีมันก็เป็น effort ที่เยอะสำหรับพนักงานหรือลูกน้องเนอะเขาก็จะต้องมีการนัดมีอะไรเขาก็จะเกรงใจเราเหมือนกันคือเราเกรงใจเขาเขาก็เกรงใจเราเออมุมนี้น่าสนใจนะเมื่อกี้ว่าการติดตามงานจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นการติดตามตัวงานแต่มันเป็นแค่เป็นการเปิดโอกาสโดยที่เรายื่นมือออกไปนะครับให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยถึงงานของเขานะครับแล้วถ้าเรามีอะไรอยากจะเสริมเราก็เสริมเพราะนั่นจริงการติดตามงานถ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นการทัชเบสกันนะก็อาจจะเป็นอะไรที่ make sense เนาะอย่างการทำงานแบบเอจายเงี้ยเขาก็จะมีการทำสแตนด์อัพตอนเช้าเนาะ15นาที20นาทีสั้นๆเป็นไงบ้างงานถึงไหนแล้วติดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเท็กซ์แบบนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นการอัปเดตโปรเกรสกันเองอะไม่ได้เป็นการถามไถ่ว่าแบบเฮ้ยถึงไหนแล้วอะไรขนาดนั้นก็ทุกคนก็มีหน้าที่อัปเดตเพราะนั้นฟอร์แมตแบบสแตนด์อัพมีติ้งนะครับแบบเดลี่สครัมก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับคืออันนี้ก็ต้องลองไปฝึกใช้กันดูทีนี้ย้อนกลับมาว่าการติดตามงานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสให้ได้เมนทอร์หรือโค้ชพนักงานด้วยนะครับถ้าคุณมีสกิลการโค้ชเนี่ยการถามคำถามเนี่ยบางทีแล้วแค่การติดตามงานสั้นๆเนี่ยอาจจะทำให้พนักงานคุณคิดอะไรออกก็ได้นะครับแต่การติดตามงานที่ดีเนี่ยเขาถามว่าควรเป็นยังไงนะครับถ้าเอาตามหลักก่อนก็คือว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะเราไม่ได้ติดตามงานว่าแบบทำหรือยังใช่ไหมเราควรติดตามงานว่าเฮ้ยเป้าหมายตอนนี้เป็นไงบ้างจะถึงหรือยังนะมีติดอะไรหรือเปล่านะทำอะไรตรงไหนติดหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันต่างกันนะว่าเอ้ยคุณทำอันนั้นเสร็จยังคุณทำอันนี้เสร็จยังอันนั้นเนี่ยคือการเหมือนไมโครแมเนจอะว่าแบบเฮ้ยมันเราไปยุ่งกับฮาวของพนักงานเยอะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเป้าเป็นไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าพนักงานบอกไม่ติดอะไรอะก็จบถ้าบอกว่าเฮ้ยติดอะไหนลองมาคุยกันที่ติดตรงไหนเห็นไหมครับว่าสองนี้มันค่อนข้างต่างกันนะทำเสร็จได้ยังกับเฮ้ยติดอะไรหรือเปล่านะสองอันนี้มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ พราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนการติดตามงานที่ดีอ่ะมันคือต้องคุณต้องรู้ก่อนว่า success มันหน้าตาเป็นไงคุณต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยจุดประสงค์จริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับในการทำงานนี้แล้วก็ทุกถ้าคน2คน go align กันเนี่ยการติดตามงานมันจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ลงไปที่ action แต่เราจะลงไปอยู่เรายังอยู่ที่ภาพของ success นะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับส่วนแรกแต่อีกส่วนหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันในการติดตามงานก็คือถ้าคุณเก่งจริงๆเนี่ยคุณควรจะรู้ว่าลูกน้องคุณเป็นสไตล์ไหนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าลูกน้องควรจะรู้ว่าหัวหน้าสไตล์ไหนถูกป่ะแต่หัวหน้าที่มันเก่งแล้วก็เทคเอฟฟอร์ตจริงๆอ่ะก็จะต้องรู้ด้วยว่าลูกน้องสไตล์ไหนบุคลิกความชอบจริตเป็นยังไงนะครับการพูดจาต่างๆแต่ละคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับก็พวกนี้จริงๆทำเทสได้เนาะ Enneagram MBTI DISC E-Color นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับหลายครั้งผมต้องบอกนะว่าเฮ้ยมันตรงนะคนเรามันต่างกันจริงๆนะครับอันนี้ผมส่วนตัวก็ชอบทำเทสพวกนี้เหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้เชื่อนะแค่เอาให้เห็นแพทเทิร์นนะครับเฉยๆนะระมัดระวังการสเตอริโอไทป์คนจากการทำเทสให้ดีนะบางผมไปเจอพี่ๆบางท่านนะไปเรียนพูดแล้วอินนะชอบสเตอริโอไทป์คนโอ้คนนั้นต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแน่เลยอันนี้ระมัดระวังนะครับจริงๆคุณสเตอริโอไทป์คนเนี่ยจะยิ่งเกิดปัญหาอื่นๆขึ้นมาตามมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกทำความรู้จักพวกให้ลูกน้องคุณก่อนนะครับว่าเขาเป็นสายทำงานไหนนะครับแล้วก็ปรับการสื่อสารให้เหมาะสมแต่ละคนบางคน follow up ผ่านอีเมลก็ได้บางคนชอบพูดคุย face to face นะบางคนชอบให้ตามบ่อยบางคนชอบให้ตามไม่บ่อยบางคนไม่ชอบให้ตามเลยแต่ว่าเขาจะ proactive มาคุยกับคุณเองอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าลักษณะการติดตามเนี่ยแต่ละคนไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเป้าหมายแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรในการทำงานนะครับทั้งเป้าหมายเรื่องงานแล้วก็เป้าหมายเรื่องแคเรียร์เป้าหมายเรื่องส่วนตัวมันหมดยุคแล้วนะฮะที่เราจะพูดว่าก็ทำงานก็ทำแต่งานเนาะหัวหน้าที่ดีเนี่ยหลังๆเนี่ยจะต้องรู้จักชีวิตลูกน้องด้วยแหละนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานเพิ่มเนาะมีลูกยังช่วงนี้จะไปเรียนต่อหรือเปล่าที่บ้านเป็นไงบ้างนะครับเลี้ยงดูครอบครัวยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เอาไว้ใช้เป็นใช้ทำงานประจำตลอดแต่ว่ารู้ไว้เนี่ยบางทีอ่ะมันก็ทำให้คุณรู้ว่าพนักงานคุณมีคอนสเตรนอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วก็หลายๆครั้งก็แสดงความห่วงเป็นใหญ่ลูกน้องก็จะเป็นการสร้าง trust ซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะ follow up งานเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการที่ทำความรู้จักลูกน้องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะเวลา follow up งานหรือการให้ feedback เนี่ยแน่นอนจะมีการให้ feedback เมืองไทยเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยปากหนักนะไม่ค่อยชอบชมพนักงานกลัวเหลิงนะฮะผมบอกให้เลยนะฮะพนักงานไม่เหลืองครับพนักงานเด็กๆรุ่นนี้ไม่ค่อยเหลืองหรอกนะครับเขาชอบให้ชมแล้วใจฟูแล้วก็ไปทำงานต่อทำงานหนักเหมือนเดิมเผลอหนักกว่าเดิมอีกนะครับเห็นอะไรดีๆเนี่ยชมซะหน่อยนะฮะจะช่วยมากๆแน่นอนแหละเราจะ อยากให้เขาทำอันนี้ดีขึ้นอยากจะตำหนิตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามีวิธีคุยที่ดีก็คุยไปทำตรงนั้นเพิ่มทำตรงนี้เพิ่มแต่ช่วยหาหน่อยว่าอะไรมันทำได้ดีอยู่แล้วนะก็บอกเขาว่าเอ้ยอันนี้ทำได้ดีนะก็ให้เราบอกใครนะคนทำงานให้ดีเนี่ยเขาจะได้รู้ตัวว่าอันนี้ดีจะได้ไม่เปลี่ยนเนาะพนักงานไม่ได้รู้นะว่าตัวเองทำอะไรได้ดีอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับหลายๆคนจะคิดว่ารู้อยู่แล้วนี่ว่าดีก็ทำต่อไปสิเฮ้ยไม่รู้อันนี้ดีอันนี้ก็ทำไปแล้วมันบังเอิญดีแต่ว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดอาจจะปรับก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่ามันดีจริงๆก็พนักงานกับหัวหน้าก็ต้องบอกชัดเจนเฮ้ยอันนี้ดีนะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ฟีดแบคในลักษณะที่เป็นบวกก็มีความสำคัญนะครับเราจะเรียนเรื่องนี้กันเยอะนะฮะในคลาส Leading with Empathy นะครับที่จะเปิดอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับใครที่สนใจเรื่องของการให้ฟีดแบคแบบลึกๆนะครับให้ฟีดแบคพนักงานที่ยากๆนะครับทำไงให้มันไม่เสียความสัมพันธ์ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8นาทีครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8นาทีครึ่งครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ8นาทีครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ